Na praznik Svete Marije Magdaline, Blage Marije, danas 4. avgusta u sabornom hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Beranama, drevna svetosavska eparhija Budimljansko-Nikšićka molitveno je proslavila krsnu slavu. Svetom arhijerejskom liturgijom je načalstvovao njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Sarajevsko-Srebrenički i mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom, uz sasluženje visoko preosvećene gospode arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodije i arhijepiskopa Mostarsko-Trebinskog, mitropolita Zahumsko-Hercegovačkog i Stonsko-Primorskog Dimitrija, njegovog preosveštenstva episkopa Buenosajreskog i Južno-Centralno-Američkog Kirila, administratora mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, brojnog sveštenstva i sveštenomonaštva iz više eparhija naše svete crkve. Liturgijskom sabranju pored vjernog naroda Beranskog kraja prisustvovali su brojni uvaženi gosti, predstavnici javnog i društveno-političkog života Crne Gore i regiona. Na kraju Svete službe Božije blagosiljani su slavski prinosi i prelomljen je slavski kolač. Riječima dobrodošlice sabranima se obratio domaćin, visoko preosvećeni mitropolit Metodije. Njegovu besjedu slušamo u nastavku programa.
Narode, sretna nam slava!
Bravo, bil.
Draga braćo, ljubljena arhijereji, visoko prosvećeni, Hrizostome, Sarajevski, Dabrobosanski i vladiko i saslužitelju i učitelju, visoko prosvećeni Cetinski, Crnogorsko-Primorski, Joanikije i brate moj Dimitrije, Hercegovački i Kirilo, mili brate moji sabrate, od cetinskih dana pa do danas i do skončanja i svijeta i vijeka, buenosajreski, južno-centralno-američki administratore, zagrebačko-ljubljanski, dobrodošli ovdje među nas, male i uboge, ali radosne i Bogu vjerne na ovom putu krstonosnom kojim hodimo i koji su utabali naši preci i ekscelencijo, brate, ambasadore Republike Srbije u Crnoj Gori, gospodine Nebojša Rodiće, maše nam s obje ruke i uvijek kao oslonac i stup, bratska Srbija je ovdje uz nas, u svoj srpski narod i svi vi prvaci narodni iz Berana, iz okoline, iz Andrijevice i Bijeloga polja i Nikšića i od svuda odakle ste došli ovdje, i draga braćo i sestre i draga djeco Božja, nema ništa ljepše, a sve što se dešava po Božijem promislu se dešava da baš na današnji dan bude dan eparhije Budimljanske, današnje Budimljansko-Nikšićke, Budimljanske koja je obnovljena prije 23 godine na čelu sa našim ovdje mitropolitom Joanikijem, a tadašnjim Budimljansko-Nikšićkim, koji i da je posvećena baš taj dan, dan eparhije ravnoapostolnoj Mariji Magdalini, da danas ga proslavljamo. Kao što znate, iz nje je legion demona Gospod istjerao, a onda je ona oslobođena od vlasti demonske, išla s ustopice i pratila ga tiho, molitveno, s puno ljubavi i žara, do posljednjeg onog izdihanija na krstu gospodnjeg na Golgoti zajedno sa ljubljenim njegovim učenikom i majkom njegovom i ostalim sestrama mironosicama, a onda joj se prvo javio i to dva puta vaskrsli Hristos i ona svjedoči do današnjega dana njegovo vaskrsenje još tada prohodeći do dalekoga Rima od Palestine i Izraela, pa onda u Efesu gdje se upokojila je bila zajedno sa svojim bratom Jovanom Bogoslovom, ljubljenim Hristovim učenikom. Tako je i sveti Sava istjerao demone iz svih ćoškova srpskih zemalja i blagoslovio ovaj narod i osveštao ga i svakog ćoška duše srpske, te više demonska sila nad nama nema vlasti. Ali kao što je stradala Marija Magdalina i išla puna iskušenja i prepreka životnih, tako i crkva Božja i ova eparhija koja je dio organski crkve Hristove, jedne svete, saborne i apostolske, Srpske pravoslavne crkve, prolazi kroz vjekove Golgotu i svjedoči ono što je svjedočila Marija Magdalena, Hrista Vaskrsloga. Danas smo se sjetili i svih postradalih na današnji dan u zločinačkoj akciji Oluja. I drago mi je što je moj brat Kirilo ovde iz tog kraja, koji tamo naš narod okuplja, krijepi, tješi i osnažuje i bodri, uliva im nadu i vjeru da izdrže danas na tom prostoru, odakle je 250.000 ljudi protjerano, a hiljade pobijeno nejači. Danas smo ih se sjetili, ali i podigli smo u slavu Božiju ovaj kolač, a u spomen svete Marije Magdalene, da se Vaskrsenja sjećamo i tog krajnjeg cilja koji nam je naznačen. Ja bih zamolio, hvala ovim divnim pojcima i horu koji je ovako divno pojao na ovoj slavi eparhijskoj, svima vama koji ste se ovde sabrali, a zamolio bih visokoprosvećenoga mitropolita koji je na svojim plećima zajedno sa blaženopočivšim mitropolitom Amfilohijem najveći teret ponio još od 90. godina te velike i slavne obnove čudesne epohe na ovom prostoru i Budimljansko-Nikšićke eparhije i najveći teret ponio u njenoj obnovi i duhovnoj i materijalnoj i meni klecavom i nemoćnom dao da ovde produžim to njihovo veliko djelo koje su započeli.
Uvaženi slušalci, bila je to besjeda visokoprosvećenog mitropolita Metodija, izgovorena na praznik Svete Marije Magdalene, Blage Marije, slave eparhije Budimljansko-Nikšićke tokom svete liturgije u sabornom hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Beranama. Potom se sabranom vjernom narodu obratio visokoprosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije.
Pomolili smo se Bogu i čuli smo sve što je bilo potrebno da se kaže danas povodom ove slave. Ja samo želim da čestitam slavu njegovom visokoprosveštenstvu, dragom u Hristu, bratu, mitropolitu Metodiju, sveštenstvu, monaštvu i cijelom narodu eparhije Budimljansko-Nikšićke. A prosto tako je to nekako dato od Boga da dobar dio istorije eparhije Budimljansko-Nikšićke kao da možemo iščitati iz života svete Marije Magdalene, kao što je ona 3 dana i 3 noći saraspinjala se Hristovim stradanjima, Hristovome krstu, njegovom raspeću i njegovoj smrti, ali je dočekala i vaskrsenje i duhovno obnovljenje i obukla se u blagodat Svetoga Duha. Tako i ova svetosavska eparhija za posljednjih preko 300 godina, ovamo je 3 dana stradanja, a ovamo je 300 godina ova eparhija od njenog ukidanja stradala i bila na krstu, dokle se silom krsta Hristovoga nije i vaskrsenja njegovoga nije obnovila. I evo, hvala Bogu, obnovila se i obradovala se i obukla se u blagodat Svetoga Duha, a dejstvo te blagodati vidimo po cijeloj eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Poju sveti hramovi, obnavljaju se stare svetinje, podižu se nove svetinje i evo, hvala Bogu, svi se radujemo što ova svetinja se već završava, možemo nazvati kako će biti njena ljepota kada se sve ovo lijepo završi, kada se hram ukrasi, kada se preskopiše i osveti, da će Bog da nas ova svetinja ovdje sve sabere, da i to bude jedan znak, a može biti i kruna naše duhovne obnove. Srećna slava i Bog vas blagoslovio svima na zdravlje i na spasenje. I molitve Svete Marije Magdalene, velike zastupnice svih hrišćana, velike pred Bogom molitvenice za sve nas, neka budu sa svima vama, sa vašim porodicama i sa vašim domovima, sa vašim potomstvom, a mi Bože daj na mnoga i blaga ljeta.
Uvaženi slušalci, čuli ste besjedu visokopreosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija, izgovorenu na praznik Svete Marije Magdalene Blage Marije u sabornom hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Beranama, povodom slave eparhije Budimljansko-Nikšićke. Zajedničarenje povodom eparhijske slave je nastavljeno u Srpezu ljubavi.